Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 ovog puta vam otkriva istoriju i kulturu jednog malog i do skora gotovo nepoznatog naroda, naroda Garifuna. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Verovatno ste, poštovani slušalci, već u prvim sekundama muzike kojom smo počeli emisiju prepoznali da danas krećemo stazama sasvim udaljenim od tradicionalnog puta svile. Šta više, ovog puta prelazimo Atlantski okean i upućujemo se na Karibski arhipelag, u jednu malu etničku zajednicu koja poslednjih nekoliko godina ulaže ogromne napore da svoje postojanje učini vidljivijim, koliko za same svoje pripadnike, toliko i za svet kojem je do skora bila potpuno nepoznata. Radi se o narodu Garifuna, čiju ste nezvaničnu himnu Jorumen upravo čuli. Ime je dobila po garifunskom nazivu za ostrvo St. Vincent, veoma važnoj teritoriji u njihovoj istoriji. Himna se izvodi u svim svečanim prilikama i pri privatnim proslavama i pri zvaničnim okupljanjima. Naravno, nije ni potrebno pomenuti da se tom prilikom i igra. Ritam je suviše zavodljiv da bi se uz ovakvu himnu uopšte moglo stajati mirno. Sa druge strane, istorija Garifuna toliko je teška da je jedino neverovatna životna energija mogla da pomogne ovom narodu da prebrodi sve teškoće i uplovi u 21. vek. Sa pompeznom himnom to možda ne bi bilo tako. No glavni razlog da baš Garifunama posvetimo današnji put svile leži u činjenici da njihova kultura i istorija predstavljaju jedno izuzetno živo svedočanstvo ideje zbog koje je i nastala ova emisija o dragocenosti prožimanja različitih kultura i bogatstvu koje ono donosi. Nezavisno od istorijskih okolnosti u kojima se taj proces odvija, ponekad idiličnih, ponekad surovih. 1635. godine jedan španski brod koji je prevozio crne robove iz zapadne Afrike razbio se o stene u blizini ostrva St. Vincent u zapadnom delu Karipskog arhipelaga. Većina nevoljnih putnika nekako je uspela da se domogne obale i našla utočište među populacijom indijanaca koji su na ostrvu živjeli već gotovo 5 vekova. Starosedeoci su bili potomci nekolicine indijanskih kultura i u talasima su dolazili nove obale, povlačeći se pred španskim osvajačima sa kopna Južne Amerike. Jedna od najranijih indijanskih kultura bili su Aravakani. Njihov jezik se u vreme kada su Garifune stigle još uvek govorio na ostrvima, te su ga i crne pridošlice prihvatile. Aravakani su međuvremenu iščezli od zaraza koje su harale, ali je njihov jezik preživeo među Garifunama. U nastavku emisije u izvođenju ansambla Ugandani, što na jeziku Garifuna znači sreća, slušamo pesmu Lubidu na Fridu. Stihovi govore o majci koja odlazi da radi u polju i brine o detetu koje je bolesno, a ona mora da ga ostavi kod kuće.
Yeah.
današnji put svile posvetili smo istoriji i kulturi naroda Garifuna, koji već više od 350 godina živi na obalama Karipskog arhipelaga. Španci, koji su ove crne stanovnike tu doveli iz zapadne Afrike, nazvali su ih po jednoj drugoj etničkoj grupi koja je živela na istom prostoru, Karibi. Ovaj narod se ubrzo sa ostrava St. Vincent proširio i na susedno ostravo Dominika i tokom dugog vremenskog perioda uspeo da se odupre invazijama Evropljana. Neki imigranti, prvenstveno oni iz Francuske, naseljavali su se u tim krajevima, ali su najvećim delom ova dva ostrava uspela da sačuvaju nezavisnost. Narednih 100 godina ovo društvo sa mešavinom afričke i indijanske kulture razvijalo se u miru i spokoju. Uzgajali su duvan i kasavu ili manioku i ribarili. Zajednica je uspjela da načini izvestan napredak koji se odrazio kroz trgovinu sa okolnim ostravima Martinik, Santa Lucia i Grenada. Sredinom 18. veka povećao se broj britanskih doseljenika na ostrvo St. Vincent, te je došlo i do sporadičnih obračuna oko zemljišta. Borba je počela 1763. i nastavila se naredne dve godine, kulminirajući otvorenom vojnom akcijom u kojoj su Francuzi, a potom i takozvani Crni Karibi, kapitulirali pred Britancima. Tom prilikom zarobljeno je preko 4000 muškaraca, žena i dece i odvedeno sa ostrva. Izloženi gladi više od godinu dana, mnogi od njih nisu uspeli da prežive. Oni koji su i to izdržali, naselili su se na obali ostrva Roatan, u blizini današnjeg Hondurasa. Britanci su pokorili ostrvo, najpre bombardujući špansku luku Port Royal. Da bi imali nesmetan izvor hrane, pobednici su crno stanovništvo snabdeli oruđen, semenjem za setvu i opremom za ribarenje, ali ne u meri koja bi bila dovoljna da se sa radovima počne pre kišne sezone. Poruka o njihovom očajnom položaju poslata je duboko u kopno, u grad Trujillo, koji su držali Španci i maja 1797. mala kolonija je spašena. Tako su na miran način Španci povratili kontrolu nad Roatanom, a sebi za vrlo male nadnice obezbedili mnoge vredne radnike. Čućemo sada dve pesme koje svedoče o etičkom kodeksu Garifuna i njihovim prioritetima. Prva, Beluha Ninjere, koji izvodi ansambl u Gandani, govori o ljubomori. Taj indijanac gaji mržnju u sebi jer kuvarica ne mari za njega. Kad odem, njegovo srce će srećno zaigrati jer će kuvarica zaboraviti na mene i videti koliko je on lep. Druga pesma, Nijenka Tej Brimeti Ja, ovde ima nečeg slatkog, jeste poziv na ručak sastavljen od korena kasave i malo pečene ribe.
Thank you.
Put svile.
Pripadnici naroda Garifuna ili Garinagu, kako oni sami sebe nazivaju, krajem 18. i početkom 19. veka nadničili su u poljima duž Karipske obale i ribarili za Špance. Ali istovremeno ovi ljudi, čijoj smo istoriji i kulturi posvetili današnju emisiju, raskrčivali su zemlju i sadili kasavu i drugo korisno bilje. Srazmerno brzo u svojim dugim kanuima počeli su da pretražuju obalu podižući uz nju mala sela koja danas pripadaju državama Honduras, Gvatemala i Belize. Rastući interes Evrope za različite vrste egzotičnog drveta omogućuje posao mnogim garifunama nastanjenim duž obale, a jedan od najranijih izvora prihoda bilo je krijumčarenje. Povrh svega, mnogi muškarci ovog naroda zaposlili su se u španskoj vojsci. Žene su ostajale kod kuće, većinom u malim selima, dok su muškarci u kanuima odlazili na kraća i duža putovanja. Život vezan uz putovanja morem od najranijih dana jedna je od glavnih tema u kulturi Garifuna. Druga važna tema jeste specifično mesto žene u društvu. Može se reći da je za razliku od svih naroda koji žive u okolini, društvo Garifuna zapravo matrijarhalno društvo. Žene su te koje odlučuju o zemlji i o svim pitanjima vezanim za vlasništvo. One su zaslužne što, negujući usmeno predanje, uspevaju da sačuvaju tradiciju svog naroda prenesenu iz Zapadne Afrike. U pesmama, muzici, plesu, kao i u njihovoj religiji i drugim važnim delovima tradicije, očuvano je mnogo od afričkih korena. I dan danas su žene Garifuna te koje organizuju sva muzička i plesna okupljanja u selima duž obale. U nastavku Puta svile čućemo numeru koju izvodi grupa Suamen, sanjarenje koja je inače posvećena traganju za najdubljim korenima kulture Garifuna. To je zapravo plesna numera u paranda ritmu koja se izvodi 1. januara tokom proslave Nove godine. Za tu priliku svi nose maske. Tekst ovde govori o ženi koja susedima krade piliće, a da bi u tome uspela, navlači im čarapice. Današnji put svile posvetili smo istoriji i kulturi naroda Garifuna koji živi u Karipskom arhipelagu, a potiče iz Zapadne Afrike. Pomenuli smo već da je njihov jezik još uvijek zasnovan na jeziku starosedelaca, indijanaca, aravakana koji su međuvremenu iščezli. Kao i u svaki drugi jezik, i u ovaj su tokom vekova ušle reči mnogih drugih jezika. Tako, na primjer, garifune broje na francuskom, što je verovatno nasljeđe koje su ostavili francuski misionari tokom perioda dok su vladali Saint Vincentom. Danas garifune žive duž cele Karipske obale. Postoji mala populacija u Nikaragvi, veća u Hondurasu, relativno mala u Gvatemali i velika etnička grupa u Belizu. Ipak, najveći deo garifuna danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a novac koji šalju porodicama čini osnovu lokalne ekonomije. Tek retki se vraćaju kući nakon što steknu penziju posle mnogih godina rada u inostranstvu. Tada se po pravilu nastanjuju u malim selima na obali u kojima su rođeni. Garifune su u Gvatemali mala etnička grupa koju čini oko 5000 članova. Žive uglavnom u obalskim gradovima Puerto Barrios i Livingston, u delovima grada koji su mahom izolovani od ostalih. Tamo nije lako živeti, ribarenje i pomorska trgovina i dalje su najvažniji izvori prihoda. Nekada je i opremanje banana za transport činilo unosnu privrednu granu. Ovi ljudi su morali da se čuvaju ozbiljnijih sukoba koji su potresali većinsko društvo u Gvatemali posljednjih pola veka. Ali kao etnička grupa oni danas stoje izdvojeno u odnosu na ostatak društva. U socijalnoj hijerarhiji garifune su žrtve rasizma i imaju veoma nizak status na društvenoj lestvici. U Gvatemali im je potrebna velika pomoć države da bi nekako uspjeli da razviju svoje društvo i sačuvaju jezik i kulturu. Međutim, i Gvatemali su potrebne garifune. Na jedan zaista zadivljujući način, kroz sve teške periode, oni su uspjeli da sačuvaju veliki deo svoje tradicije i kulture, koja je neprocenjivi deo živopisnog mozaika ove zemlje.
Yeah.
Put svile.
Postavljam, poštovani slušalci, da ne znate jezik Aravakana i da vas je samo ta činjenica sprečila da prepoznate sadržaj dve pesme koje ste upravo čuli. Prva nosi naziv Sebu Nuna, a druga Getiti Negve. Čak ni iz prevoda njihovih naslova Začaran i Opijen ne da se naslutiti njihova namena. U narodu Garifuna ove dve pesme izvode se tokom desetodnevnog rituala pogrebnih svečanosti. Sasvim specifičan etički kodeks koji Garifune inače imaju, a koji smo već ilustrovali primjerima vezanim uz ljubomoru ili bračnu vernost, na sasvim izuzetan način oslikava se kroz verovatno najrazvijeniji repertoar u muzičkoj kulturi ovog naroda, onaj vezan uz ispraćaj pokojnika. Kada neko od Garifuna umre, u njegovom domu se narednih 10 dana okupljaju svi rođaci i prijatelji i pesmom, igrom i bogatom trpezom otvaraju put duši preminulog ka novom srećnijem životu. Veruje se također da ovi rituali imaju isceljujući efekat na sve koji u njima učestvuju. U pesmi Začaran u paranda ritmu temi smrti prilazi se sa dozom straha. Mladić koji peva žali se majci da je začaran i da će uskoro umreti. Verovanje u magijske moći je inače vrlo rašireno među garifunama. U drugoj pesmi, koja je još bliža afričkim korenima i izvodi se u punta stilu, stihovi navode: pijan je, kažu, kad god ga pomenu, i njegovi rođaci ovde tvrde da mnogo pije, a ona zapravo napušta i zato o njemu tako govore. Kada stigne u zemlju u kojoj se uputio, sve što će o njemu čuti bit će da mu je dobro. Možda ste prepoznali da ovu drugu pesmu Pijen izvela grupa Suamen, Sanjarenje. Oni žive u Gvatemali u Puerto Briosu u području Izabal. Predvodi i gospođa Valerija Urzu, koja peva većinu pesama. Ostatak grupe čini ženski hor i četvorica perkusionista, od kojih dvojica sviraju garaones, tipičan bubanj koji je od suštinske važnosti za muziku garifuna. Najvažniji instrument garifuna, bubanj, garaon, koji ste upravo čuli u pogrebnoj pesmi Lere Duna Gunjaru u ritmu čunga, vodi poreklo iz Afrike. Cilindričnog je oblika sa kožom razapetom na jednoj strani. Preko kože je zategnuto nekoliko žica koje zvuku daju zvujeći efekat, kao i kod mnogih drugih afričkih bubnjeva. Garaon se svira rukama. Koža koja je razapeta preko otvora bubnja nije isto štimovana na svim krajevima. Na tonski nižem delu izvode se osnovni ritmički modeli, dok se viši koristi za improvizacije i sinkopirane komentare. Osim ovog, garifune koriste i sisi rase, instrument tipa zvečke, sličan marakasu, i živopisan set od dva ili tri povezana kornjačina oklopa koji vise niz bedra muzičara. Po oklopima se svira drvenim palicama. Kao i veliki deo muzičke tradicije Zapadne Afrike, i muzika garifuna se izvodi antifono, tako što vodeći muzičar komunicira sa ostalim članovima ansambla. Ritam koji ima suštinski važnu ulogu zasnovan je na dopunjavanju dvojice perkusionista. Pesme su retko kada namenjene isključivo jednoj svrsi, pa ni stihovi najčešće nisu jednoznačni. Tako je, na primjer, u pesmi koju ste upravo čuli, a koja se izvodi kao deo pogrebnog rituala, opisano razorno dejstvo popla, nedaće koje je kroz istoriju veoma često sustizala ovaj narod.
Put svile.
U istoriji Garifuna 2007. godina ostaće zapamćena kao godina njihovog velikog prodora u svet. Tada je naime Andy Palacio, najpoznatiji muzičar ovog naroda i borac za afirmaciju i prava Garifuna, projektom u Malawi osvojio izuzetno prestižnu nagradu Svetu World Music, glavnu nagradu Vomex. Nekoliko meseci kasnije njegova iznenadna smrt januara 2008. godine u Belizeu je izazvala nacionalnu žalost. Palacijov životni projekat u Malawi, što na jeziku Garifuna znači glas, nastao je kao rezultat njegovih desetogodišnjih napora da u različitim krajevima u kojima žive Garifune pronađe žene koje pevaju na pogrebnim svečanostima i koje u svojim lokalnim zajednicama uživaju veliki ugled. Nesumnjivo najveći ima Sofia Blanco iz Livingstona. U vreme snimanja albuma imala je 50 godina, a ceo život provela je pevajući, kao što su to činile sve žene iz njene porodice. Nikada pre u Malawija nije stala pred mikrofon, a i tada ju je bilo vrlo teško nagovoriti. Njen glas, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, čuli ste u pogrebnoj pesmi Nibari. Za kraj današnjeg puta svile, koju smo posvetili istoriji i kulturi naroda Garifuna, odabrali smo, poštovani slušalci, jednu vedru numeru koju izvodi najmlađi ansambl Garifuna iz Gvatemale, Garifuna Boys. To je tradicionalni ples Hula Runum, za koji se smatra da potiče od jedne francuske igre iz 18. veka, vremena kada su Garifune još živele samo na ostrvu St. Vincent i imale značajnu ulogu pri zabavama francuskih doseljenika na ostrvu. Igra se sastoji iz dva dela, jednog u dvodelnog, drugog u trodelnom ritmu. Najpre se parovi jedan za drugim kreću napred, a potom igraju jedan oko drugog. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina. We'll be right back. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.